Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, družina je poklicana biti dejavnik bratstva in družbenega prijateljstva. Papež voditeljem za mir, pogajanje, nadaljevanje medijacije in začetek sprave zahteva pogum. Trg svetega Petra, v soboto slovesna otvoritev jaslic in prižig lučk na božični jelki. Papež poslal sporočilo udeležencem 8. konference Rim, Sredozemlje, dialog.
Sveti oče se je danes srečal s člani italijanskega foruma družinskih združenj. Spregovoril je o pričevanju, o veselju do družine in prizadevanju za dobro družinsko politiko. Prav tako je izpostavil, da je družina poklicana biti dejavnik bratstva in družbenega prijateljstva. Sicer pa je papež na začetku govora najprej izrazil zahvalo za prizadevanje, da bi bil glas družin v Italiji glasen. Glas, ki se ne pritožuje, ampak predlaga. Glas, ki ni ideološki, ampak je sposoben razlagati realnost in potrebe italijanskih družin, zlasti tisti z več otroki, ki so nepravično kaznovane. Izpostavil je pričevanje foruma, da je biti družina radosten dar, kar spodbuja hvaležnost. To je tudi osrednje sporočilo spodbude Amoris Laetitia.
Gioia di essere famiglia non vuol dire che tutto va bene. No, no.
Veselje biti družina ne pomeni, da gre vse dobro in da ni težav, je dejal papež. Vsi vemo, da je družinsko življenje sestavljeno iz srečnih trenutkov in tudi tistih bolečih, iz mirnejših obdobij in težjih, včasih zelo hudih obdobij. Toda obstaja veselje, ki je lahko prisotno v vseh teh situacijah, saj obstaja na globlji ravni in izvira ravno iz tega, da smo družina, ki jo dojemamo kot dar z globokim občutkom hvaležnosti. To je hvaležnost, ki je najprej namenjena Bogu, nato našim prednikom, prastarim staršem, starim staršem, staršem, seveda pa tudi otrokom in vnukom, saj najmlajši obnavljajo Amoris Laetitia v starejših in odraslih. Papež je še enkrat želel poudariti, da ne govori o idealni družini, o nekem standardnem modelu, ki ga je treba uporabiti, da bi bili srečni. Vsaka družina ima svojo pot in zgodovino, tako kot vsak človek. Govorimo o konkretni resničnosti mnogih družin, saj se starši in otroci, skupaj s starimi starši, tetami, strici, bratranci in sestričnami iz dneva v dan trudijo iti naprej, ne da bi sledili posvetnim modelom, ampak v slogu preprostosti in služenja. Drugi vidik, o katerem je spregovoril sveti oče, je spodbujanje dobre politike za družine in z družinami. Člani foruma pri tem ne izhajajo iz neke določene ideologije, ampak iz cerkvenega nauka in družbene prakse cerkve in pri tem uporabljajo metodo dialoga. Pogovarjati se z vsemi institucijami, odgovornimi za družinsko politiko, ne da bi se potegovali za interese ene stranke ali ene kategorije, ampak da bi iskali skupno dobro. Kot je pojasnil, ta drugi vidik dopolnjuje prvega.
In effetti una famiglia cristiana non può mai chiudersi.
Pravzaprav se krščanska družina nikoli ne more zapreti v svojo lupino. Ne more reči, mi smo v redu, drugi naj se znajdejo. Krščanska družina, rekel bi, da vsaka družina, ki temelji na ljubezni, je odprta in pozorna na dogajanje zunaj doma, poskuša biti gostoljubna in solidarna, od sosedstva, stanovanjskih hiš in sosesk do tistih na širši družbeni ravni, pa tudi v drugih državah in na drugih celinah. Družina je poklicana biti dejavnik bratstva in družbenega prijateljstva, ukoreninjena na ozemlju in hkrati odprta v svet. Po papeževih besedah to ni neka novost našega časa. Kot je spomnil, so v 19. stoletju misionarske revije prinašale novice o oddaljenih deželah in narodih v domove najpreprostejših ljudi, skupaj z zgodbami misionarjev. Ta odprtost sodi v DNK cerkve, ki po svoji naravi vzgaja za katoliško miselnost, za univerzalno obzorje. V nadaljevanju je papež Frančišek spregovoril o političnem zauzemanju v širšem pomenu besede kot prispevek skupnemu dobremu države, da se družine ne bi izkoriščalo in na to kaznovalo, ampak bi se jih spodbujalo in podpiralo. To je edina pot, da dosežemo preobrat v stopnji rodnosti, je izpostavil in dodal, da je zaradi pobud foruma vprašanje rodnosti sedaj v ospredju političnih programov.
Ma si tratta di passare dalle parole ai fatti e poi di passare dai palliativi.
A gre za to, da od besed preidemo k dejanjem, zatem pa od palliativne oskrbe k resnični in učinkoviti terapiji. Upravičeno pa se ne želite omejiti le na obsojanje problema, to bi bilo preveč enostavno in priročno. Namesto tega poskušate spremljati razvoj dogodkov, spremljati delo pristojnih institucij in ne, kot se to pogosto dogaja, kritizirati dela političnih nasprotnikov, temveč s konkretno držo pripravljati realne in dokumentirane predloge ter ponuditi nasvet strokovnjakov, ki so nad strankami. Sveti oče je ob koncu zbrane spodbudil naj hodijo naprej po dveh poteh, po poti veselega pričevanja o družini in poti prizadevanja za dobro politiko za družine in z družinami. Pri tem pa je dodal, naj skrbijo tudi zase, kot pari in družine.
Prendetevi il tempo necessario per la preghiera, per il dialogo tra i.
Vzemite si potreben čas za molitev, pogovor med vami zakonci in pogovor z otroki ter za skupno življenje v cerkvi. Družine, ki si želijo prizadevati na ravni združenj in socialnem področju, morajo še toliko bolj gojiti duhovno življenje in duhovnost zakona in družine.
Domino Hovihu, Sin nomen Domini Benedictum, Editorium Nostrum in nomine Domini, Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je v petek 2. decembra sprejel v audienco člane nevladnega združenja Voditelji za mir, ki v teh dneh izvajajo na Papeški lateranski univerzi potujočo šolo miru.
Signore, signori,
gospe in gospodje,
sono lieto di questo momento, incontro con voi.
Vesel sem, da se lahko srečam z vami in se vam zahvaljujem za prisotnost ter dejavnost vaše potujoče šole miru, ki te dni poteka na Papeški lateranski univerzi. Biti lider v tem trenutku, skozi katerega gremo, je velika odgovornost in ne le obveza. Poznali smo, da je človeška družina ogrožena zaradi vojne v resnejši nevarnosti, pomankanje volje za gradnjo miru. Vaše izkušnje vas učijo, da je glede vojne prvi korak utišanje orožja, potem pa bo treba rekonstruirati sedanjost in prihodnost sobivanja, institucij, struktur ter storitev. Mir zahteva oblike sprave, skupne vrednote in nepogrešljive poti vzgoje ter formacije. Gradnja miru zahteva od nas, da smo ustvarjalni, da presežemo, če je treba, običajne scheme mednarodnih odnosov in se hkrati zoprstavimo tistim, ki vojni zaupajo reševanje sporov med državami ter znotraj držav ali celo mislijo uresničiti silo pogoje pravičnosti, potrebne za sožitje med narodi. Ne smemo pozabiti, da žrtvovanje človeških življenj, trpljenje prebivalstva, vse splošno uničenje civilnih objektov, kršitev načela humanosti niso stranski učinki vojne, ne, so mednarodni zločini. To moramo reči in ponavljati. Uporaba orožja za reševanje konfliktov je znak šibkosti in krhkosti. Pogajanje, nadaljevanje mediacije in začetek sprave zahteva pogum. Pogum, da se ne počutimo več vredne od drugih, pogum za soočanje z vzroki konflikta, opuščanje interesov in načrtov za hegemonijo, pogum, da presežemo kategorijo sovražnika, da postanemo graditelji univerzalnega bratstva, ki najde moč v različnosti in edinosti v stremljenjih, ki so skupna vsakemu človeku. Še bolj pa je potreben pogum za sodelovanje pred izzivom najmanjših, ki ne prosijo za teoretični mir, temveč za življenjsko upanje. Graditi mir torej pomeni sprožanje in podpiranje razvojnih procesov za odpravo revščine, premagovanje lakote, zagotavljanje zdravja in oskrbe, varovanje skupnega doma, spodbujanje temeljnih pravic in preraščanje diskriminacije, ki jo povzroča mobilnost ljudi. Šele takrat bo mir postal sinonim za dostojanstvo vsakega od naših bratov in sester. Na vse vas in vaše delo kličem vso Božjo milost in vas prosim, da ne pozabite moliti zame. In če kdo ne moli, ker ne zna ali ne zmore, naj mi vsaj pošlje dobre valove. Za to službo jih potrebujem. Hvala.
V soboto 3. decembra popoldne bo na Trgu svetega Petra potekala slovesnost, med katero bodo prižgali lučke na božični jelki ter na ogled postavili jaslice. Trg svetega Petra letos krasijo jaslice iz kraja Sutrijo v pokrajini Videm, 30-metrsko belo jelko pa so pripeljali iz majhne gorske vasice Rozelo v Abrucih. Jaslice v dvorani Pavla VI. Pa tokrat podarja Gvatemala. Tradicionalno otvoritveno slovesnost bo vodil kardinal Fernando Verges Alzaga, predsednik guvernatorata države mesta Vatikan. Prisotne bodo tudi delegacije Sutrija, Rozela in Gvatemale, ki jih bo papež Frančišek sprejel audienco isti dan dopoldne. Božično drevo in jaslice bodo na Trgu svetega Petra na ogled do 8. januarja, ko bomo obhajali praznik Jezusovega krsta. Jaslice iz Sutrija so v celoti izdelane iz cedrovega lesa, sveta družina pa je postavljena v votlino v obliki kupole. Kipi so v naravni velikosti in ročno izdelani. V središču je seveda dete Jezus v jaslih, Marija je upodobljena v drži klečanja z razprostrtimi rokami, s katerimi kaže na Jezusa. Sveti Jožef v eni roki drži palico, v drugi pa majhno svetilko, ki osvetljuje votlino. Poleg družine so v jaslicah tudi druge figure, ki predstavljajo običajno življenje prebivalcev področja, odkoder prihajajo letošnje jaslice. Med njimi so mizar, tkalka, potujoči trgovec, pastirica, mož in žena z otrokom. Seveda v jaslicah ne manjkajo trije modri. Sutrijo se ponaša s pomembnim izročilom obdelave lesa in je postal referenčna točka za številne umetnike, ki prihajajo ne le iz Italije, temveč tudi iz Avstrije in Slovenije. Bela jelka, ki letos krasi trg svetega Petra, je v Vatikan prišla iz vasi Rozelo v Abrucih. V bližini se nahaja znani regionalni naravni rezervat, kjer rastejo najbolje ohranjene bele jelke na italijanskem ozemlju. Okraske za skoraj 30-metrsko jelko so izdelali mladi iz rehabilitacijskega centra La Quadrifoglio in starejši iz centra svetega Antona za starejše v Borelu.
Papež Frančišek je poslal sporočilo udeležencem 8. konference Rome Med Dialogues, ki poteka od 1. do 3. decembra v Rimu pod okriljem italijanskega ministrstva za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje ter inštituta za mednarodne politične študije. Prisluhnemo papeževemu sporočilu. Spoštovane gospe in gospodje, prisrčno vas pozdravljam ob 8. rimski konferenci Med Dialogues, ki jo že več let podpirata italijansko ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje ter inštitut za mednarodne politične študije, da bi spodbudili skupne politike na območju Sredozemlja. Metoda te konference je pomenljiva in pomembna sama po sebi, in sicer zavezanost dialogu, razpravi, skupnemu razmišljanju, iskanju rešitev ali celo zgolj usklajenih pristopov do tistih, ki so in so lahko le skupni interesi narodov, ki v raznolikosti svojih kultur spregledajo Mare Nostrum. Morje, ki je v svoji zgodovini, medium terrarum sredi zemelj, poklicano k napredku, razvoju in kulturi, za katero se zdi, da je žal izgubljena v nedavni preteklosti in jo je treba v celoti ter s prepričanjem povrniti. Pravzaprav ima Sredozemlje velik potencial za povezovanje treh celin. Povezava, ki je bila zgodovinsko gledano tudi z migracijami, izjemno rodovitna. Afrika, Azija in Evropa mejijo na njo, a prepogosto pozabljamo, da so črte, ki razmejujejo, tudi tiste, ki povezujejo, in da lahko ambivalentnost izraza meja namiguje tudi na skupni cilj, cum finis. To je vidik, ki so se ga dobro zavedale civilizacije pred nami, kateri zibelka je bilo Sredozemlje. Z obžalovanjem moramo ugotoviti, da to isto morje danes težko doživljamo kot prostor srečevanja, izmenjave, podelitve in sodelovanja. A hkrati nas ravno na tem stičišču človeštva čaka veliko priložnosti. Zato moramo obnoviti kulturo srečanja, od katere smo imeli toliko koristi in to ne le v preteklosti. Na ta način bo mogoče obnoviti občutek bratstva, razvijati poleg pravičnejših ekonomskih odnosov tudi bolj človeške odnose, tudi tiste z migranti. Ta konferenca ima to prednost, da lahko ponovno oživi središče Sredozemlja z razpravami med tematikami bogatem dnevnem redu, ki segajo od geopolitičnih in varnostnih vprašanj do zaščite temeljnih človekovih svoboščin, do izziva migracij in podnebne ter okoljske krize. Pomembnost in mnogoterost tematik, ki so predmet vašega razmišljanja, zahteva temeljito obravnavo. Ta raznolikost je že sama po sebi pomembna z vidika, da etično-socialnih tem ni mogoče ločiti od številnih situacij geopolitične krize in tudi od samih okoljskih problemov. Ideja, da bi se posamezna vprašanja reševala sektorsko ločeno in ne glede na druga, je v tem smislu zavajajoča misel. Pravzaprav gre za tveganje, da pridemo do delnih, pomankljivih rešitev, ki ne le da ne rešijo težav, temveč jih naredijo kronične. Predvsem mislim na nezmožnost iskanja skupnih rešitev za mobilnost ljudi v regiji, kar še naprej vodi v nesprejemljive in skoraj vedno izogibljive izgube človeških življenj, zlasti v Sredozemlju. Migracije so bistvenega pomena za dobrobit tega območja in jih ni mogoče ustaviti, zato je v interesu vse strani najti rešitev, ki vključuje različne vidike in prave primere, ki je koristna za vse ter zagotavlja tako človeško dostojanstvo kot skupno blaginjo. Medsebojna povezanost problemov zahteva, da jih obravnavamo skupaj, v usklajeni in najširši možni viziji, kot se je v veliki večini izkazalo že med pandemsko krizo, s še eno jasno potrditvijo, da se nihče ne reši sam. Ta globalizacija problemov se danes ponovno ponavlja v zvezi z dramatičnim vojnim spopadom, ki poteka znotraj Evrope, med Rusijo in Ukrajino, iz katerega so poleg neizmerne škode vsake vojne v smislu civilnih in vojaških žrtev išle energetska kriza, finančna kriza, humanitarna kriza za toliko nedolžnih ljudi, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove in izgubiti to, kar jim je najdražje. In nazadnje kriza s hrano, ki prizadene vse več ljudi po vsem svetu, zlasti v najrevnejših državah. Ukrajinski konflikt dejansko povzroča ogromne posledice v severnoafriških državah, ki so 80% odvisne od pšenice iz Ukrajine ali Rusije. Ta kriza nas sili, da razmislimo o celotnem resničnem stanju z globalne perspektive, tako kot so globalni njeni učinki. Zato, tako kot ni mogoče razmišljati o reševanju energetske krize, ločeno od politične, tudi prehranske krize ni mogoče reševati brez pogleda na ustrajanje konfliktov ali podnebne krize, ne da bi upoštevali problem migracij ali reševanj najbolj krhkih gospodarstev ali celo zaščito temeljnih svoboščin. Prav tako ni mogoče upoštevati obsega človeškega trpljenja, ne da bi upoštevali družbeno krizo, v kateri se zaradi ekonomskih ali političnih koristi zmanjšuje vrednost človeka in teptajo človekove pravice. Vsi se moramo vse bolj zavedati, da je krik našega planeta, s katerim slabo ravnamo, neločljiv od krika trpečega človeštva. V tem pogledu odmevajo besede, ki jih je pred približno 2000 leti narekoval sveti Pavel za pismo Rimljanom, v katerem predstavi skupno usodo človeštva in stvarstva, katero pravi apostol tudi goji upanje, da bo rešeno iz suženstva pokvarjenosti in bo vstopilo v svobodo slave Božjih otrok, ob kateri vse stvarstvo stoka in vse do danes trpi v porodnih bolečinah. To ni le nezemeljski cilj, ampak tudi obzorje prizadevanja mož in žena dobre volje. Naj bo tudi obzorje vaših dialogov. S to željo vam želim vedro in rodovitno delo, za katero vam zagotavljam svojo molitev in kličem Božji blagoslov na vse vas. Iz Vatikana, 1. decembra 2022, Frančišek.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.